Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahirel Shani do të jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Për të gjashtën herë me radhë sulmohet policia e Kosovës në veri. Ndim sekretarja amerikane e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike tha se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen në dialog. Vladimir Putin pritet të takojë sot sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në Moskë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndim sekretarja amerikane e shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike, Karen Dumfries, ka thënë një ditë më parë se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel, sepse status quo-ja është e paqëndrueshme. Ai u bëri këto komente pas takimit që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin në Prishtinë. Ne i japim prioritet mbështetjes së procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të ndihmojmë Kosovës që të normalizojë marrëdhëniet me Serbinë, duke pasur në qendër njohjen e ndërsjellë. Status quo-ja është e paqëndrueshme, jo vetëm që e pengon të ardhmen evropiane të Kosovës dhe Serbisë, mirëpo nga kjo përfiton Kremlini. Rusia dëshiron të shkatërrojë çdo unitet dhe konsolidim demokratik në Ballkanin Perëndimor, ka thënë ajo. Sipas saj me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti ka diskutuar për hapat e ardhshëm të dialogut dhe rëndësinë e përparimeve në këtë proces. Ndim sekretarja ka biseduar për këtë proces edhe me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Dy muaj pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin pritet të pranojë sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në Moskë. Takimi në Kremlin pritet të ketë në fokus rolin diplomatik të Kombeve të Bashkuara për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, si dhe mundësisë për të dërguar ndihmë humanitare në korridore të siguruara për civil, sidomos në qytetin e rrethuar të Mariupolit. Shefi i OKB-s, 72 vjeçar, planifikon të bisedojë fillimisht me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov rreth mesditës. Me pas Guterres do të takohet me Putinin në Kremlin. Pas vizitës së tij në Rusi, shefi i OKB-s do të udhëtojë përmes Polonisë në Ukrainë, ku pritet të takojë presidentin e këtij vendi Volodymyr Zelensky. Së fundmi është rritur presioni ndaj Guterres për të pasur rol më aktiv në dhënien fund të konfliktit në mes të Rusisë dhe Ukrainës. Lideri veri korean, Kim Jong-un, ka mbajtur një fjalim sfidues gjatë paradës ushtarake të hënën në mbrëmje duke u zotuar se do të rrisë arsenalin bërthamor të shtetit. Kjo paradë, e cila është mbajtur për të shënuar themelimin e forcave të armatosura KVN pa dhe raketat të ndaluara balistike. Në muajin mars, Korea Veriut ka testuar raketat e saj më të mëdha balistike. Viti 2017 ka qenë hera e fundit kur veri koreanët kanë bërë diçka të tillë. Ky veprim është dënuar ashpër nga komuniteti ndërkombëtar. Miliarderi Elon Musk ka arritur marrëveshje për të blerë rrjetin social Twitter për gati 44 miliard dollar, ka bërë të ditur kompania më pak se 2 javë pasi Musk ka bërë të ditur se ka blerë 9% të aksioneve të saj. Musk, i cili e përshkruan veten si përkras të lirisë së shprehjes, ka thënë se dëshiron të blejë platformën sepse beson se nuk përshfrytëzon potencialin që ka për liritë të shprehjes. Liria e shprehjes është baza e një demokracie funksionale dhe Twitter është shesh digital ku diskutohet çështjet etike për të ardhmen e njerëzimit, ka thënë Musk përmes një deklarate. Ai ka thënë se dëshiron të krijojë mundësi të reja për këtë platformë dhe t'i bëjë algoritmet ashtu që të rrisë besimin. Musk, i cili është edhe pronari i kompanive Tesla dhe SpaceX, ka thënë të kaluarën se Twitter duhet të bëhet kompani private në mënyrë që të rritë besimin e përdoruesve. Aktualisht Elon Musk është njeriu më i pasur në botë në një pasuri prej më shumë se 269 miliard dollar. Sipas revistës Forbes, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës është sulmuar për herë të gjashtë me 26 prill pas një serie sulmesh në javët e kaluara në veri të vendit. Derisa ende nuk ka ndonjë arrestim për këto sulme, qeveria e Kosovës ka drejtuar gishtin ka shteti Serbisë, ndërsa zyrtarët për Kosovën e qeverinë e Serbisë kanë thënë se sulmet nuk kanë të bëjnë me serbët. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur sot se në orët e hershme të mëngjesit është sulmuar me armë zjarri një njësi patrulluese kufitare e saj në Zupçe të Zupin Potokut. Sipas saj, përveç dëmeve materiale në automjet, nuk ka raportime për zyrtar policor të lënduar. Komunat në veri të Kosovës, si Mitrovice e Veriut, Zupin Potok, Zveçan dhe Leposavić, janë të banuara me shumicë serbe. Zëdhënësi policisë për rajonin e Veriut, Branislav Radović, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se sulmi ka ndodhur në rrugën kryesore në fshatin Zupçe, në afërsi të kopshtit të fëmijëve, dhe dyshohet se vetura zyrtare e policisë kufitare është qelluar me armë zjarri. Lista Serbe, partia kryesore e komunitetit serb në Kosovë, ka dënuar incidentin. Ky incident ka për qëllim destabilizimin e situatës, por edhe tentim për t'i paraqitur serbët si bandit, gjë që nuk është e vërtetë, thuhet në komunikatën e listës serbe. Lista Serbe u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të përmbahen dhe të mos bien prej provokimeve dhe të mos lejojnë incidente të tilla të rrezikojnë paqen shumë të nevojshme në këtë zonë. Lidhur me këtë sulm ka reaguar edhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Petar Petković. Ai tha se rritja e tensioneve në teren, sidomos në veri, nuk ka të bëjë me serbët. Autoritetet në Kosovë më 15 prill kanë bërë të ditur për të parën herë se policia e Kosovës ka qenë cak i disa sulmeve në veri të Kosovës. Sulmi i parë sipas zyrtarëve të Kosovës ka ndodhur më 13 prill, ndërsa për një javë janë regjistruar 5 sulme në total. Sulmi 26 prillit është i gjashti në dy javët e fundit. Sipas autoriteteve, në sulmet ndaj policisë janë përdorur erëç metalik, gur, granata dore, armë automatike dhe mjete piroteknike. Po ashtu ka pasur dyshime se disa nga të shtënat kanë ardhur nga territori i Serbisë. Më 15 prill, ministri i Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, në një konferencë për media, ka thënë se policia e shtetit ka qenë cak i sulmeve të armatosura të grupeve kriminale në veri. Unë mendoj se qëllimi i Serbisë në këtë moment nuk është ta sulmoj, por ta destabilizoj Kosovën, ka thënë Sveçla më 15 prill. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë, nga data 25 deri me 20 maj, 7.000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme do të nënshtrohen testit ndërkombëtar PISA. Këta nxënës tashmë janë duke mbajtur orë shtesë për lëndët ku do të mbahet testi dhe shpresojnë se do të arrijnë rezultate. Por ekspertët e arsimit konsiderojnë se rezultatet e testit do të jenë shqetësuese pasi edhe në vlerësimet e viteve paraprake, Kosova është radhitur gati në fund të listës. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Melik Fetahu dhe Medina Shala, nxënës të klasës në shkollën fillore Dardania në Prishtinë mbajtën mësime shtesë në lëndën e matematikës gjatë orarit të rregullt të mësimit me 21 prill. Këta 15 vjeçar janë mesin e 7000 nxënësve të tjerë të së njëjtës moshë në nivel vendi që do t'i nënshtrojnë testit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve.